Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Πέρυσι, τέτοιον καιρό που ήμασταν όλοι εδώ στη Μελβούρνη έγκλειστοι, μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, όλο γράφεις, αλλά δεν γράφεις ποτέ τίποτα για παιδιά. Και της λέω εγώ, πάρε ένα μολύβι, πάρε λίγο χαρτί και κάτσε δίπλα μου. Και έγραψα μαζί της αυτό το παραμύθι που τώρα εκδίδεται ως βιβλίο. Είναι ένα παραμύθι που χρόνια το επεξεργαζόμουν στο μυαλό μου. Εδώ στην Πέμπτη Ήπειρο πρέπει, πιστεύω, να γράφουμε ιστορίες για τα παιδιά που να αναφέρονται στις αξίες και στα δικά μας τα ιστορικά βιώματα, όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς. Και που να προσφέρουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, με τρυφερό και διασκεδαστικό τρόπο, γιατί είναι παιδιά, τα στοιχεία εκείνα με τα οποία θα έλεγα πως τα παιδιά θα μπορέσουν μετά να δημιουργήσουν δική τους σχέση με την παράδοση και να σχηματίσουν δική τους εκδοχή της πολιτιστικής και εθνικής τους ταυτότητας. Κατά κανόνα το έχουμε αμελήσει, δηλαδή οι παρικιακές μας δραστηριότητες έχουν ως επίκεντρο τις μεγαλύτερες, αν θέλετε, γενιές, αγνοώντας τα παιδιά. Πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση, σαν απόδειμοι Έλληνες που είμαστε, και επειδή κατέχουμε, όπως γνωρίζουμε όλοι, ιδιάζουσα θέση στο μετέχνιο δύο πολιτισμών, να αρθρώσουμε για όλες τις ηλικίες, όχι μόνο για τους μεγάλους, αλλά και για τους μικρούς, έναν εναλλακτικό λόγο, έναν δικό μας λόγο, που θα πλαισιώνει και θα εξασκεί και κριτική στο λόγο της άρχουσας τάξης, όπως έκανε διαχρονικά το γένος άλλωστε. Οπότε με αυτό το σκεπτικό ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο. Και νομίζω ότι είναι το πρώτο βιβλίο που καταπιάνεται με τα γεγονότα της ποντιακής γενοκτονίας, παιδικό βιβλίο, εδώ στην Αυστραλία και ίσως και στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω. Αλλά είναι δίγλωσσο, πρέπει να το τονίσω αυτό. Είναι γραμμένο στα αγγλικά και στα ελληνικά.
Επομένως, έτσι όπως μας τελές, είναι σαν να υπάρχει μια ανάγκη για ένα τέτοιο βιβλίο για την ομογένειά μας. Είναι έτσι?
Αυτό που παρατηρώ τώρα τελευταία είναι, και συνήθως η κίνηση αυτή γίνεται από μανάδες, νέες μητέρες της παρικίας μας, αρχίζουν και γράφουν βιβλία για τα παιδιά τους. Οπότε υπάρχει ένα κενό. Πώς μπορούμε εμείς να απευθυνθούμε στα παιδιά μας λογοτεχνικά και γιατί? Και βέβαια το ερώτημα απαντιέται με τον εξής τρόπο. Έχουμε κάποιες αξίες, έχουμε κάποιο τρόπο ζωής, κάποιες νοοτροπίες που θέλουμε να τα περάσουμε στα παιδιά. Και πιστεύω πως είναι κρίσιμη περίοδος, αν σκεφτεί κανείς ότι τα περισσότερα παιδιά πλέον είναι αγγλόφωνα. Με αυτή την αγγλόφωνη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, πώς θα περάσουμε κάποια πράγματα που ίσως δεν μεταφράζονται? Είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδος.
Η αφήγηση, η ροή της γραφής στο βιβλίο έμεσα καταπιάνονται με δύσκολες έννοιες για κάποιο παιδί και πιθανώς άβολες για έναν γονέα ή για έναν εκπαιδευτικό. Δηλαδή, χαμένες πατρίδες, διωγμή, σφαγές Ελλήνων της Μικρασίας και του Πόντου, προσφυγιά. Κάποιος, Κώστα, θα μπορούσε να πει ότι είναι βαριά πράγματα για ένα παιδί. Πώς θα σχολίαζες μια τέτοια άποψη?
Είναι παραμύθι. Έτσι. Το πρώτο πράγμα που ξέρουμε για το παραμύθι είναι ότι στην παραδοσιακή του έννοια το παραμύθι, παραμυθία, ήταν συνώνυμο της παρηγοριάς. Όταν λέμε παραμύθια στα παιδιά τύπου «Ο Λύκος μπήκε μέσα στο σπίτι και έφαγε όλα τα κατσικάκια», αυτό είναι βαρύ πράγμα, έτσι. Και μετά πήγε η μαμά και του άνοιξε την κοιλιά με το ψαλίδι και το γέμισε με πέτρες και πνίγηκε ο Λύκος μέσα στη λίμνη, και αυτό είναι βαρύ πράγμα, έτσι. Οπότε τα παραμύθια είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν τα παιδιά να καταλάβουν ότι η ζωή, η πραγματική, είναι δύσκολη, αλλά με έναν ωραίο τρόπο για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Αυτό είναι το παραμύθι, είναι παρηγοριά.
Είναι αναγκαίο να διδάσκονται τα παιδιά πτυχές, τραγικές πτυχές της ιστορίας του ελληνισμού, ή είναι καλύτερο για την σωστότερη συγκρότηση του παιδιού να ανακαλύπτει όλα αυτά μόνο του αργότερα στη ζωή του και ίσως και πιο όριμο?
Εδώ στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλοί πόντι. Είναι τμήμα της δικής μου ιστορίας. Ο παππούς μου ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Εντάξει. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μου. Δεν μπορώ να το παραβλέψω. Δεν μπορώ να καταλάβω τον παππού μου αν παραβλέψω αυτό το στοιχείο. Το θέμα είναι πώς θα το διδάξεις. Πρέπει να το διδάξεις με γλυκό τρόπο. Πρέπει να το διδάξεις με ευγενικό τρόπο. Με τρόπο που αποφεύγει τις πολιτικές τοποθετήσεις, ώστε να ευαισθητοποιηθεί το παιδί για τις ευρύτερες έννοιες που άπτεται το βιβλίο, δηλαδή την αγάπη για την οικογένεια, την αποφυγή πολέμων και όλα αυτά τα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά και δεν άφτονται μόνο στον ελληνισμό, αλλά είναι παγκόσμια.
Θα ήθελα να πούμε κάποια λόγια και για τον καλλιτέχνη που έντυσε τα λόγια σου με πολύ όμορφες εικόνες. Μιλάμε για τον Στέφανο Ελευθεριάδη, έτσι.
Χαίρομαι που συνεργάστηκα με το, είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον Στέφανο, διότι ο Στέφανος είναι ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της Ποντιακής Πατριάς εδώ στη Μελβούρνη, παντογνώστης σε όλα τα θέματα που αφορούν τον Ποντιακό πολιτισμό και την ιστορία και πολύ ταλαντούχος ζωγράφος, ο οποίος μπόρεσε με το δικό του τρόπο να ζωντανέψει τα λόγια της ιστορίας με έναν τρόπο προσιτό στα παιδιά.
Πώς και πού μπορεί κάποιος να βρει το βιβλίο?
Το βιβλίο αυτό διατίθεται από το βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής. Βέβαια, ο εκδοτικός οίκος που το εκδίδει είναι το τυπογραφείο του Αγίου Ανδρέου, που είναι η θεολογική σχολή της Αρχιεπισκοπής μας. Και θέλω να ευχαριστήσω την θεολογική σχολή που ανέλαβε την εκτύπωση του βιβλίου και που συμπεριέλαβε το βιβλίο στις εκδόσεις της. Και βέβαια τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος ενθουσιάστηκε, ο οποίος πρώτος με προσέγγισε και μου είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να γράφουμε βιβλία για τα παιδιά μας. Και βέβαια ο ίδιος θέλει να εκδώσει και άλλα βιβλία που αναφέρονται σε ζητήματα τέτοια και που βέβαια έχουν σχέση με παιδιά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.